ಯೇಸು ಜುದೇಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಚ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶಹರ್ ಅಂದ ಜಲ್ಮಲೋ ತೊಳು ಹೆರೋದು ರಾಜವಟ್ಸಲ ಐತಲೋ ಜೇಸು ಜಲ್ಮ ಲೆವು ಪ್ರಾಂತ ಊದೆಂತಿ ತಾವು ತೊಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಆಗಿಯೋನು ವಿಸಾರುಂಕ್ ಲಗ್ಲೆ ಜುದೇ ವಂಶ ರಾಜಿಸಾಕ ಜಲ್ಮಲಾ ತೋ ಬುರುಗೋ ಖಂ ಆಸಾ ಊದೆಲ್ಲೇ ತಚೆ ನೇಕೇತ್ರ ಆಮಿ ದೇಖಲೆ ಆನಿ ಆಮಿ ತಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರು ಮುಣ ಆಯ್ಲೆ ಹಾಂ ಹೆ ಐಕೋನು ಹೆರೋದ್ ರಾಯ ಸಗಳು ಘಬರ್ಲೋ ಆನಿ ತೆಸ್ ಪರಿ ಸಗಳೇ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ತವಳು ಹೆರೋದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಯಾಜಕಾಂಕ ಆನಿ ಲೋಕಾಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಕ ಸಂಗತ ಆಪಯಲೆ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೈ ಜಲ್ಮೋಸು ಆಸಲೋ ತೇ ವಿಷಯ ತಂಚೆ ಲಗೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋ ತಾನೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಜುದೇಯಚ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶಹರಾಂತ ಕಿತ್ಯಾಕ ಪ್ರವದ್ಯಾನ ಅಶೆ ಬೊರೆ ಇಲ್ಲೆ ಆಸಾ ಆನಿ ತೂ ಜುದಾ ಪ್ರಾಂತಚ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ ಜುದಾಚಾ ಮುಖ್ಯಲ್ಯಾ ಮೊದೆ ತೂ ಬಿಲ್ಕುಲು ಅತಿ ಲಾನ್ ನೈ ಕಾರಣ ತುಜೆ ತಾವನ್ ಉಪಸತಲೋ ಏಕ್ ಫುಡಾರಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಕ ಮುಜೆ ಪರ್ಜೆಕ ಸಲಹಿತಲೋ ಗೌಳಿ ತೋಳ ಹೆರೋದಿನ ತ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಂಕ ಖುಷಿ ಕಾಪಯಿಲೆ ಆನಿ ತೆನೆ ಕೇತ್ರ ತಂಕ ಅಂದಿಷ್ಟೆ ಪಡಲಿ ವೇಳ್ಗಡಿ ತಂಚೆ ತಾವನ್ ಸುಮ್ಸುನ್ ಗೆತ್ಲಿ ಉಪರಾಂತ ತಾನೆ ತಂಕ ಬೆತ್ಲೆ ಮಾಕ ದಡ್ಲೆ ಮುನನು ವೋಸಾ ಅನಿ ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಸತ್ರಾಯನ್ ಸುದ್ನ ಕರ ತೋ ತುಮ್ಕ ಮೇಳ್ತಸ್ ಹಂಗ ಇವನು ಮಗ ಕಬಾರ್ ದಿಯಾ ಹವೈ ಮುಸುನ್ ತಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಿಶೆ ರಾಯಚೆ ಉತರ ಐಕೊಂಡೆ ಬಾಯಿ ಸರ್ನ ಗೆಲೆ ತೆದ್ವಾ ಉದೇ ತನ ತಾನಿ ಪೊಳೆಲ್ಲೆ ನೆಕೇತ್ರ ಪೊರ್ತ್ಯಾನ ತಂಚೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ ಬೆತಲೆ ಆನಿ ತೆ ಶಕಿ ಬಾಳುಕ್ ಅಸಲೋ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯ ವೈರ್ ಓಸೋನು ರಾವುಲೆ ತೆ ನಂಗ ದಿಸ್ಲೆ ನೆಕೇತ್ರ ಪೊಳೆವಣು ತೆ ಬೌ ಸಡ ಸಂತೋಷ ಪೌಲೆ ಥೈ ಘರಾನ್ ಬಿತರ್ ಸರುಣು ತಾನಿ ಬಾಳ್ಕಾಗ ತಾಚೆ ಆವೈ ಮೊರಿಯ ಸಂಗತ ದೇಖ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಪಡೋನು ತಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಲೊ ಉಪರಾಂತ ಆಪಲಿ ದೀರ್ವ್ಯಾಚೆ ಚಿಲಾ ಉಕ್ತಿ ಕರ್ನ ತಾನಿ ತಕ ಅರ್ಪಿಲೋ ಖಾನಿಕೋ ಭಂಗಾರ ದುಂಪು ಅನಿ ರಕ್ತಾಬಳು ಪುನ್ ಹೆರೋದಿ ಸರ್ಷಿ ತಾನಿ ಪಾಟಿ ಓಸನಯ ಮುನನು ದೇವಾನ ತಂಕ ಸ್ವಪ್ನದ ತಾಕಿ ದಿಲ್ಯಾನ ದುಸ್ರಿಸ್ ವಾಟದರ್ನ ಅಪ್ಲ್ಯ ಗವಾಕ ತೆ ಪಾಟಿಂಗೆಲೆ ದೇವಾಚೆ ಉತರ್ ಹೇ ಬಾಳ್ಕ ಜಿಸುತೈ ಮಗಾಳ ಭವನು ಬೈನಿನೋ ಭಕ್ತಿಕನು ಜೀವಿತ ಚ ವಾಟೇರ್ ಮಾಗ್ನ್ಯಾಚೆ ಹತೇರ್ ಆಮ್ಯಾ ಜೀವಿತಾನ ಕೆದಳಾ ಕಿತೆ ಕಶೆ ಕಾಲ ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಣ ಆಮ್ಕ ಕಳೀತ್ ನಾತಲ್ಯಾನ ಏಕ ಭದ್ರ ಹತೇರ್ ಘೇವನ ಆಮ್ಯಾ ಜೀವಿತಾನ ಆಮಿ ಫುಡ್ ಸರಾಜೆ ಖಂಚಸ್ ಸಂಗತಿನ ಆಮ್ಕ ಹಲೋಂಗ್ ಸೊಕೋಂಗ್ ನೋಸೋ ಮುಳ್ಳೆ ತಸಲೆ ಆಶೆನ ಯಾವ ವರ್ಷಜಾ ಸಗಳ್ಯಾ ನೋವೆನಾನಿ ಓ ಕೇಂದ್ರ ಶೆವಟ್ ಗೆವಣು ಅಮಿನಿ ಅಳಕರ್ಸು ಆಸ್ತನಾ ಐಚಾ ಪೊಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ ಜೆಜುಚಿ ಸಳವಳು ಮಗ್ನಚೆ ಮೂಳು ಮುಳ್ಳೆ ವಿಷಯಚೆರ ಅಮ್ಕಾನಿ ಅಳಕರು ಕಾಪೋಣೆ ಆಸ ಅನಿ ಆಜ ತಚೆ ಬರಾಬರು ಜೆಜುಚಿ ಪರ್ಗಟ್ನಿ ಆಪುಣ್ ಕೋಣ ಮುನೋ ಜೆಜುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆ ದಸಲೆ ತ್ಯಾ ಲಾನ್ಶ ಬಾಳ್ಶಿ ಆಸ್ತನಂತ ಪ್ರಗಟ ಕರ್ಚೆ ದಸಲೆ ಪವಿತ್ರ ವಾಸ್ಪನೆ ಆಮ್ಕ ಐಕೊಂಗ್ ಮೇಳೆ ತೊರು ವೇಳ ಮಿನಿ ಅಳ್ಕೊಳಂಗ ಮೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ಚೆ ಮಗ್ನೆ ನತ್ಲೆ ಅತ್ಮೆ ಆರ್ಮರ್ಲ್ಯ ಹತಾ ಪಾಯ ಮರಿ ತೆ ಆಸಾತ್ ಪುಣ ವಾಪರುಂಗ್ ಜಾಯ್ನಂತ ಮುನನು ಅವಿಲಾಚ ಸಾಂತೆ ರಸನ ಸಂಗಲ್ಲೆ ಮಗ್ನೆ ನತ್ಲೆ ಅತ್ಮೆ ಆರ್ಮರ್ಲ್ಯ ಹತಾ ಪಾಯ ಮರಿ ಜರ್ ತುಮಿ ಆರ್ಮರ್ಲ್ಯಾಂಗ ಪುಳೈಲ ಖಂಡಿತ ಜಾವನು ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಹಾತ ಆಸಾ ಪಾಯ ಆಸಾ ಪುಣ ವಾಪರುಂಗ್ ಜಾಯ್ನಾ ತತ ಸತ್ತು ಆನಿ ಮಗ್ನೆ ಕಿತಂ ಕುರುಂಗ್ ಸಕ್ತಾ ಮುನೋಣ ತಿ ಮುಖ ಉಲೋಣ ತಿ ಮುಂತ ಮಗ್ನೆ ಮುಖಾಂತ್ರ ದೇವತಾವನ್ ಕಸಲೇ ಉಪಕಾರಣಿ ಮಜತ್ ಜೊನ್ನು ಗೆವಿಯತ್ ದೇವತಾನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಜತ್ ಜೊನ್ನು ಗೆವಂಚಾಕ ಮಗ್ನೆ ಎಕಸ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಜಾವನ್ ಆಸಾ ದುಸರಿ ವಾಟ್ ನಾ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತಿ ಮುಂತ ಮಗ್ನೆ ಮಳ್ಯಾರ ಕಿತೆ ಖಾಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಗೋಣ ಗೆವಂಚೆ ಗಿ ನೈ ದೇವಾಕಂಸೋ ಇಷ್ಟ ಜಾವನ್ ಗೆವಂಚೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೇವಾಕ್ ತುಜೊ ಇಷ್ಟ ಜಾವನ್ ಗೆವಂಚೆ ಜಾವನ್ ಆಸಾ ಮಗ್ನೆ ಆನಿ ಜೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗ್ನೆ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿ ಜೋಡ್ತಾ ತೋ ಮಗ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿ ಜೋಡ್ತಾ ಮಗ್ನೆ ಖರ್ಚೆ ಮಳ್ಯಾರ ದೇವ ಸಂಗಿ ಬರ್ಯಾ ಇಷ್ಟ ಗತೆ ದಾಸ್ಚೆ ಬಹುನಿ ಬೈನಿನು 1515 इसवेंत अविलाचे सांतेर जल्म आल्ली स्पेन गांवांत आनी ती एक वर्ती मागण्याचे मेस्तेर जावन आसा. मागण्या विशांत तिणें जायत नियाळ केल्ले. मागण्यांत इतली गुंडाय गेल्ली आनी इतलो खरो मोग तिणें देवतान भोगुल्लो जें कितें एका सैमीक जिवितांत दादल्यांनी स्त्रिये मदें तो मोग वांटून घेवंक साध्य आसा तसलो मोग तिणें देवा थंय भोगुल्लो. आमी ताका आध्यात्मीक भाशेन स्पिरिच्युअल मॅरेज म्हणटा. आत्मीक लग्न आविलाच्या सांतेरेसाक जेजू सांगता जाल्ले आत्मीक वाडावळींत जायते पावंडे आसात आनी ही हे सगळे अणभव केल्या उपरांत आपल्या वडदेच्या सांद्यांक तशेंच हेरांक मागणें म्हळ्यार कशें करचें, कशें जेजूच्या साळवळींत वाडचें म्हळ्ळे विशीं आमकां शिकयता. ह्या दिसांनी ह्या विशयान ती आमी नियाळ करतले. हांव भाऊ आनी भयणीनो, पयल्यान जेजूचे साळावळू मागण्याचे मूळ म्हणून आमी नियाळ करतना आज आमकां आयकूंक मेळ्ळें तेगा ज्योतिशांनी जेजूक नेखेत्राच्या आदारान सोदून येवचें आनी भेटचें. आमी जायते पडटा तेगा रायांचें फेस्त म्हणटा. तें एक राय न्हय, तें ज्योतिश म्हणजे समजून आसले मनीस. नेखेत्रां ऑब्जर्व करून ताचें तांकां कितें संदेश मेळटा की म्हणून पळोवन येत आसले मनीस. बहुशा हे पार्शिया गांवचे म्हणून जायते पवित्र पुस्तकाचेर शिकप जोडलेले म्हणटात. हे राय न्हय, हे जाणारे मनीस जेजू सरशी खाली एका नेखेत्राच्या आदारान गेले म्हणजे तांची मोत वापरून त्या प्रमाणे जेजू सरशी वचोंक शकले. आनी एक खुशीन आसात जेजूक प्रगट करतना जेजू देवाचो पूत म्हणून प्रगट जावच्या वेळार गवळ्यांक मेळसोचो संदेश आनी ते येतात. तांकां कांय गवळी कांय व्हडले बुदवंत मनीस न्हय, तांकां बुडवे सांगतात आळे असले असले जाला वचून पळया, ते उठतात चलतात. म्हणजे देवाचे डायरेक्ट रेवलेशन संपूर्ण जावन देवान तांकां उगडापें करचें आनी तांणी तें आपणावचें. आईच्या वाचपांत तेगा रितीचे माधुरीचे व्यक्ती मेळटात. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेदना तो जल्मला म्हणून आयकल्यांत हेरोदू आनी सगळे जेरुसलेम घाबरले, भियेले आनी ताका लागाड काडूंक हेरोदीन पयल्यांच प्रयत्न केले. आनी ह्या खातीर तो तांकां फटवण म्हणटा. फाटी येताना म्हाकाय सांगा, बरें कर सुद्दां कर आनी म्हाका सांगा. आनी एक कुशीन आसात शास्त्रीय आनी यासाक भाऊन आनी भयणीनो हांकां कळीत आसलें जेदना ते नेखेत्राचो फाटलाव करून आयिल्ले ते ज्योतिश जेरुसलेमाक येवन पावताना ते नेखेत्र लिपले. म्हणजे तुजी जाणवाय कितली आसूंक पुरो, पूण पवित्र पुस्तकाच्या जाणवाय मुखार ती जाणवाय पावना, मनशाची जाणवाय पावना. आनी ह्या खातीर ते नेखेत्र लिपले आनी ताचे उपरांत आनी पवित्र पुस्तक कन्सल्ट करचें पडलें आनी खंय जेजू जल्मा लागीं म्हण तांकां कळ्ळें आनी उपरांत ते गेले. पूण तेंत शास्त्र्यांक पवित्र पुस्तका मुखांत जेजू खंय जाला म्हण जल्मला म्हण कळीत आसले आनी ते वचूंक आयकले ना, ते गेले ना. कित्याक तांकां जेजूची सोदना या मेसिया कोण कितें म्हूण समजोवचें तांकां गरज नातिल्लें. पळोवन न्हू न्ही भयणी न्हू, आज आमी खंडीत जावन ह्या ज्योतिशा बरी सोदून आयले. हांव खंडीत जावन आमच्या मदें कोणूच हेरोदीच्या पक्षाचे नात. खंडीत जावन आमी ह्या शास्त्र्या बरी न्हय, खंडीत जावन ह्या ज्योतिशा बरी जेजूच्या सोदनेर. आनी जशें जेजू जियेलो तशें आमी जियेवच्या आशेन आमी हांगा आयल्या म्हणून हांव समजता. आनी ह्या खातीर मागणें जेजू कितें जावन आशिल्लें लुकाच्या वांजेलान प्रत्येक जावन ह्या वांजेलाक मागण्याचो वांजेल म्हणून आमी आपयता. ह्या वांजेलांत जेजू परत परत एक सुर्या सुवातेक वचून फांत्या परार तशेंच सगळी रात मागण्यांत करचें तसले आमकां पळोवंक मेळटा. सगळो दीस त्या वता करकटे वताक शूज नातले, वाणो नातल्यो, खाली पांय आनी भोंवण. इतल्या लोकांक पावण पुरासाण जावन तांकां शिकोवन थोड्यांक खाये समजनातले इतल्या रितीन तो तकलो जाल्यार जेजू अब्बा आईचें काम जालें. वसोन एकटे आड पडटा म्हणून गेल्लो मनीस न्हय, वसोन मागणें करतालो, वसोन मागणें करतालो, परत परत येतालो, एकलोच येतालो, सगळी रात मागण्यांत करतालो, फांतें करतालो. आनी ताच्या जिवितांत जायते निदर्शन आसात आमकां ताणें मागण्यांत करसून येत आसले. जर जेजू कितें जावन आसलें मागणें, जेजूक मागणें म्हळ्यार रेपिटेशन न्हय आसलें. बाय पाठ केल्लें, तोंड पाठ केल्लें मागणें रिपीट करचें न्हय आसलें. आमकां जायते पडी मागणें म्हणटना एका रितीचें बोर जाता, कारण पुरासान जाता. मागणें करचें 10 मिनटां मागणें करतना जांबा येतात, तेंच टी वी मुखार कितलो वेळ बसल्यार कांय जायना. कित्याक मागणें म्हळ्यार आमी आणखी समजूंक ना कितें म्हणून. जेजूक मागणें म्हळ्यार बापा सांगता साळावळ संबंद जावन आसले, ताच्या मोगाचे व्यक्ती सांगता तसो संपूर्ण जर मोग करता ताका सोडिना ताका संगत दिवच्या त्या बापा लागी सळावळीन वेळ करसो जावन असलो मागणें. जर तूं तुज्या जिवितांत कोणाय लागीं मोगार पडलाय, कोणासो मोग करता जाल्यार त्या व्यक्ती संगत वेळ करसोचें तुका पुरो आसना जायना. कितलोय वेळ तुका करची येत, कितली पुरो आसना जाल्यार तुज्या मोगाच्या मनशान तुका मेसेज धाडल्या तर जाल्यार राती 12 वरां उठून पळयताय, तुजे मेल चेक करताय, परतें परतें चेक करताय कांय रिप्लाय धाडल्या की म्हणून. मागणें म्हळ्यार जेजूक हें जावंक पावलें. आनी ह्या खातीर भावंड आनी भयणीनो, पयल्यान जेजूक मागणें म्हळ्यार बापा लागीं संबंद, संबंद रिलेशनशीप. आविलाची सांगतलेस ती म्हणटा मागणें म्हळ्यार म्हजो मोग करता म्हूण जाणासच्या देवा लागीं सळावळीन वेळ कसोसो. म्हजो मोग करता म्हणून कळ हाजे म्हाका, म्हजो मोग करता म्हूण म्हाका कळीत ना जाल्यार ताच्या लागीं सळावळीन वेळ कसोंक जायना. देखून पयलें जेजूक मागणें म्हळ्यार आपल्या बापा लागी वेळ करसोसो, ताच्या लागी संबंद. दुसऱ्यान खाली मागणें म्हळ्यार वेळ करसोसो मात्र न्हय, ताच्या मागण्याच्या की पयलें जेजून पवित्र पुस्तक वाचिल्लें, ताका समजून आसली. जायतीं किर्तनां तो म्हणटलो, कुर्सार उमकळटना तरी जेजून सांगलें तें किर्तन, म्हज्या देवा म्हाका कित्याक सांगलाय. ही जेजूची उतरां मात्र न्ही, ही उतरां किर्तनाची जावन आसली, ताच्या तोंडांत गळोणंत आसली. म्हणू येत पवित्र पुस्तक ताणें खाली थोंड पाठ केलें, मात वाचलें न्ही, थोंड पाठ केलें न्ही, पवित्र पुस्तकाच्या वयर नियळ केल्लोसो परिणाम जावन जेजूचे शिकोवन पळया. मातेवाच्या वांजेलांत 5:8-7 म्हणसर वांजेलांतलो वांजेल म्हण आमी सांगता, जेजूचे शिकोवण कंडेन्स कर गल्लो तसलो जागो. नियमशास्त्रान तुम्ही आयकलां, मोइजेन तशें सांगलें आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता म्हणजे जेजून पवित्र पुस्तक वाचल्लें मात्रे नियाळ केल्लें. देखून पयलें देवा लागीं संबंद, दुसऱ्यान मागणें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक नियाळचें. भोंवडी पयलीं आमी जायते फटी पवित्र पुस्तक वाचता, देवाक जावं अर्घ आनी महिमा. आमकां पवित्र पुस्तक आमच्यात कोंकणी भाशेन तर्जुमो जाल्लें आसा, आमच्या घरा आसा, पूण साहित्य पटी हें एक खाली वाचून काण दवरचें जावन आसा. वाचून काण दवरल्यार कांय फायदो ना, तें न्यूज पेपर न्ही, न्यूज पेपर न्ही पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक आमकां समजूंक देवान दिल्लें तसलें वर्तें एक देणें, तें केन्ना आमी नियाळ करता, समजूंक प्रयत्न करता, वर्तीं घडीत आमकां आमकां समजूंक साध्य जाता. जशें जेजूचें जनन पवित्र पुस्तकान दिल्लें, पूण शास्त्र्यांनी खाली एक वाचलें आनी तें ओके थंय जाता म्हूण समजलें, कांय फायदो जावना. पूण फायदो जालो ह्या त्यागान ज्योतिशांक. तशेंच जर आमी त्या आशेन नदरेन पळयता पवित्र पुस्तक जातलें आमकां एक वर्ते हातेर जेजू सरशीं वचोंक. तिसऱ्यान जेजूक मागणें जावन आसलें एक जिनी रीत लायफ स्टायल, मागणें काम न्हय, जिवितच जेजूक जावंक पावलें. आनी ह्या खातीर आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत आनी मागण्यांत एकच सूत, नीट, नीटपण, स्ट्रेट. तातूंत भायर भितर कांय ना, जें कितें तो थंय भोगता तेंच लोकांक दिता. चवथ्यान जेजूक मागणें जावंक पावलें न्हय आपणाचे खुशी देवाचेर तापच्याक. बगार जेजूक मागणें जावंक पावलें एक हातेर बापाची खुशी समजोवच्याक. देव म्हजे तर कितें आशेता, देखून शिसांक 20 पयलें तो वचून मागणें करता, सगळी रात मागण्यांत करसिता. आनी ताच्या उपरांत ताच्या लागीं कन्सल्ट केल्या उपरांत येवन शिसांक विंचता. जावंक पुरो जेरुजलेम येता म्हणटना जेजू कळीत आसलें जेरुजलेमांत आपणाक धर्न मारतले, पूण कशें हेचें बिश्टेंस वचून तांकां तांचे कडेन लडाई करचें की खंयच्या रितीन वचचें. मागणें करता, रुपांतरपण जेजूचेर येता. आनी मोइजे आनी एलिया मुखांत देव ताच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा कांय भिये नाका, हांव तुजें सांगत आसतालो, वस्तू वस्तू. शिसांक ही धैर्य मेळटा. गेत्सेमनी म्हळ्यार ती परत्यान मागणें मागता तो, ताका कळीत आसा दुसऱ्या दिसा कितें बरो जावंक आसा, पूण देव एका बडव्याक धाडता आनी बुजयता आनी म्हणटा कांय भिये नाका, हांव आसा, हांव आसा. भोवन आनी भयणीनो, जेजूक मागणें जावंक पावलें बापाची खुशी समजून घेवचे खातीर. आनी तशेंच बापाक संपूर्ण जावन खाल जावचे दसले खातीर मागणें जावंक पावलें. म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं. सदांच हे मागणें ताणें शिकयलें, तें मागणें ताणें केलें. तर भावड आनी बरी न्हू, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना खंडी जावं न्हू, हाच्या विशयान आमकां जायतो नियाळ करूंक जाय, पूण आज वेळ पावना. दोन हुंडे, 5 आनी 2 घेवन अर्घ दिल्लो जेजू, आमी कशें अर्घ दिचें गे म्हणून आमकां शिकयता. खंयचेय अजाप करतना कशें विनंती करचें गे म्हणून आमकां शिकयता. जायत्य रितीने जेजूचें जिवीत भोवन आनी भयणो आमकां एक आदर्श जावन आसा. आमी जायते पटी जेजूचें उतरां मात्र पळोवचें, उतरां मात्र पळयल्या पावना, जेजूचें जिवीत पळयचें, जेजूचें जिवीत पळयचें. जेजू सांग पावता आमकां एक वर्ते आदर्श, एक मॉडेल. जर आमी जेजू फाटल्यान येता जेजूच्या सळवळींत वाडटांव, ताच्या फ्रेंडशिपांत वाडटांव तर जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी सलून पडचे ना. ह्या संवसारांत आमी जायत्य विविध रितीचे फ्रेंडशीप आमी करतांव, हायस्ट फ्रेंडशीप आमी करूंक फावो जेजूची. तर आविलाची सांतेरेज आमकां ह्या दिशेन एक वर्ती एक मार्गदर्शकी. जेजू न्ही एक 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो, जेजू ह्या घडये तुजे संगता सळवळीन तुजे संगता संबंद दवरूंक आशेवसो. ती म्हणटा तुजे हजारो कांटाळ्याची पातकां ताणें सोसल्यांत आनी तुजे वयली दिश्ट ताणें पाटीं काडूंक ना. कितलीं पातकां आसूं दी, कितलें उणपण आसूं दी, कसलेंय तुजें जिवीत जावं दी, पूण तुजे वयर ताणें घालची ती मोवाळ दिश्ट तो पाटीं काडिना. आनी ह्या खातीर तुंय थोडे पटी म्हणजे ताचेर तुजी दिश्ट घालिना गे, ताणें इतलें सोसून गेल्या परत थोडे पटीन ताचे वयर तूं तुजी दिश्ट घालचो ना गे, घालची ना गे. भोवन न्ही भयणी न्हू, मागण्यांत देवा संगत आसचें आनी सर्गाक प्रवेश जावचें. सर्ग म्हळ्यार देव आनी तो देव म्हजे भितर आसा म्हणून त्रित्वेची एलिझाबेत म्हणाली ह्या देवाच्या जिवितांत रिक्षे जावन आसा मागणें. आमचे दोळे धांपया. शिसांनी जेजू लागीं सांगलें सोमी आम मागणें करूंक शिकय, सोमी आमकां मागणें करूंक शिकय. ह्या सोमया लागीं आमी मागणें करूंक शिकोवच्या पयलें जेजू म्हाका तुजे बरी जावंक जाय, तुजे बरी रुपांतर जावंक जाय, तुजो मोग म्हाका साकूंक जाय, तुजे थंय म्हाका वाडवळ सोडूंक जाय. जेजू म्हाका तुजी साळवळ जाय. जेजू म्हज्या जिवितांत तुज्या विशयांत सारकी समजुनी ना, विविध संगतींक लागून म्हजे थंय दुबाव आसा. जेजू म्हाका समजुनी दी, म्हजे थंय ती उर्बा दी, म्हजे थंय ती आशा दी. तुका सोदूंक न्हय संवसारी संगती सोदूंक, जशें ते ज्योतिश तुका सोदून आयले तांचे थंय ती उर्बा आसली तसली उर्बा म्हाका दी जेजू. लाले म्हणून मागया येव क्रिस्तांत येवंसो जेजू. ते 2000 वर्सां आदीं कसो तांकां मेळ्ळो ताच्या की श्रेश्ठ मापान म्हूण सांगयत येव क्रिस्तांत तूं आमचे थंय येता. ज्योतिशांक कळीत नातले खंयच्या रितीन तो तांचे सोडून करतलो म्हणून, पूण आमकां कळीत आसा कशें ताणें सोडून केला, कसो आमचो मोग केला गे म्हणून. येव क्रिस्तांत येवंसो जेजू आमकां आपडूं. जेजू हें बलिदान भेटयतना हे नवेन आमी करतना आमी जायती ते सांग घेवन तुज्या लागीं आयले हांव, पूण आमचे मुखेल ते सांग जावन आसा तुजी साळवळ आमकां दी, तुज्या मोगांत वाडोवंक आमकां शिकय. बापाच्या वेंगेंत जशें तुवें भद्रती जोडली, तुवें मोग जोडलोय, तसोच आमकांय जोडूंक शिकयी.